Ассалому алейкум, қадырлы тыңлаушы достар! Сізлер менен Сарбинас. Компьютердің көзге, һәм денсаулыққа зиян екенлігі хақында есіткенбіз. Көпшілік компьютердің мониторы, ямаса телевизордың экранының алдында көп отыру, көру қабілетін пәсейтіп, миопия, ұзақты көре алмау кеселігін рауажландырады деген пікірде. Бұл пікір қай дәрежеде дұрыс, бұл хақында шипакер офтальмологтар төмендегі мағлұматларды береді. Монитор жасы үлкен адамлардың көру қабілетіне зиян келтірмейді. Олар экранға ұзақ уақыт дауамында қарап отырса да, оларда миопия кеселігі рауыжланбайды екен. Бірақ бұл жерде ітібар беретіғын ахметлі басқа тәріплері бар. Жақын аралықта ұзақ уақыт жұмыс істеу, компьютерден шығып тұрған жағымсыз нұр, мойынға ауырлық түсуіне, таза хауадан дем ала алмауға, хамтағы басқа қолайсызлықларға алып келеді. Ұзақты көре алмау көбінше жас балалық уақытымызда рауыжланады. Компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істеу, балалар һәм өспірімдердің миопия кеселігіне шалынуының қаупі бар. Көз организмдағы басқа бөлімлеріне ұқсап, балалықтан өсіп, рауыжланып барады. Бұл 18-20 жасқа шейін дауам етеді. Одан кейін ұзақты көре алмау рауыжланбайды. Қазіргі заман балалары компьютерменен жақыннан танысып, достасып алған. Балалардың компьютерге жақынлығы көз алмалары нормасынан көре тез рауыжлануына, өсуіне, үлкеюіне қызмет етеді. Не үшін бұндай болатығылығы елеге шекем ізірленбеген? 10 жасқа шекемгі балалар экранға 10-15 минуттан көп қарауы мүмкін емес. Өспірім жастағы балалар болса, 2-3 сағаттан көп компьютер алдында отырмауды маслахат береміз. Компьютердің алдында істеп отырғаныңызда профилактика хақында ойлап тұру да керек. Бұл қағида тек қана балалар үшін емес, ал жасы үлкелерге де тиісілі. Ұзақ жерге қарағанымызда көздер босайды. Жақын жерлерге, мысалы, кітапқа, мониторға қарағанда болса, тартылады. Демек, әр 20 минуттан көздерімізге дем беріп тұруымыз керек екен. Арасында белді жазып, таза хауаға да шығып, айланып келу лазым. Экранға төменнен жоғарыға қарау мүмкін емес. Монитор көздерімізден біраз төменірек жайласқаны жақсырақ. Монитор қолымызды созғанда тиетұғын аралықта, яғни 60-70 сантиметр ұзақлықта болуы лазым. Столда болса, стаканға су құйып қойын. Күн дауамында 2 литрдан кем болмаған су ішуге қарекет етін. Себебі бұл жүді пайдалы. Бұл көздерімізді тез-тез ашып жұмуға, һәм көздердің құрып кетпеуіне қызмет етеді. Гешер, көз үшін шынығулар, көз айнеклер ұзақты көре алмаслықты емле алмайды. Көздер үшін арналған шынығулар да көру қабілетін тікле алмайды. Көру қабілетін тіклеу мүмкін екен. Лазер ұсылы шыныменен де көру қабілетін тіклеу мүмкін екен. Құрметлі достар, бүгінгі кеңесімізді осы жерде жұмақлап, кейінгі естірулерімізде және дауам етеміз. Сау, саламат болың!